Είμαστε μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Καλησπέρα, είμαστε μαζί και πάλι απόψε σε μια ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ. Εγώ είμαι ο Γιάννης και μαζί μου είναι ο Χρήστος. Είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα ένα μικρό αφιέρωμα για την αντιφασιστική νίκη των λαών, την επέτειο της 9ης Μάης, και κανένας από τους δύο μας δεν πίστευε ότι θα βρεθούμε τόσο σύντομα και δύο μαζί στο μικρόφωνο για να συζητάμε για κάτι τόσο δυσάρεστο όσο το πολύ σημαντικό δυστύχημα, έγκλημα που έγινε μέσα στις εγκαταστάσεις των ελληνικών πετρελαίων στον Ασπρόπυργο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 6 συναδέλφων, εκ των οποίων οι 5 μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι διασωληνωμένοι στις εντατικές μονάδες, οι 3 του Θριασίου, ένας στο Γιαννηματάκι και ο άλλος στο Αττικό, και ένας ακόμα συνάλφος τραυματίας, αλλά ο οποίος δεν βρίσκεται στην εντατική, είναι σε καλύτερη κατάσταση από τους υπολείπους. Να σημειώσουμε ότι στον κλάδο το δικό μας, αλλά και σε επίπεδο γενικά της Ελλάδας, είναι νομίζω από τα σημαντικότερα τέτοια ατυχήματα που γίνονται σε εργασιακό χώρο. Φυσικά, αν εξαιρέσουμε το περιστατικό της Πετρόλα του 1992, που είχαμε τη μεγάλη έκρηξη και φωτιά με αποτέλεσμα 14 νεκρούς και 10 τραυματίες, το οποίο αποτελεί γενικά ορόσημο για την επικινδυνότητα στους χώρους δηληστηρίου στην Ελλάδα. Εργατικά ατυχήματα, θανάσιμα με νεκρούς, είχαμε και το ενδιάμεσο διάστημα. Είναι ένας χώρος με υψηλή επικινδυνότητα, το έχουμε πει αρκετές φορές αυτό. Είχαμε να ανατρέξουμε και το 2009 δύο περιπτώσεις, ένας από πτώση από πατάρι μονάδας, ένας νεαρός συνάδελφος. Είχαμε επίσης σε λιμενικές εγκαταστάσεις πετρελοειδών ένα ατύχημα που ρημουλκό προσέκρουσε στις εγκαταστάσεις και συνέθλιψε άλλον ένα συνάδελφο. Είχαμε πάλι το 2010, αν θυμάσαι, το περιστατικό εκείνο με τον πνιγμό του Δίτη που έκανε εργασίες μέσα στο δηληστήριο σε μονάδα, σε δεξαμενή ύδατος μάλλον, στον πύργο ψήξης. Άρα τι θέλουμε να πούμε αυτά, και είχαμε και τα πολύ πρόσφατα βέβαια περιστατικά στα υπόλοιπα δηληστήρια με αναφλέξεις, τραυματίες, εγκάβματα κτλ. Άρα όντως είναι ένας χώρος υψηλής επικινδυνότητας οι εταιρείες δηλήσεις στα δηληστήρια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που ακούστηκε πολύ και συζητήθηκε είναι το ότι αυτό το τελευταίο περιστατικό συνέβη μέσα στις συνθήκες shutdown. Χρήστο, τι εννοούμε λέγοντας shutdown, τι το διαφορετικό έχει αυτή η περίοδος για ένα δηληστήριο?
Shutdown ονομάζεται η περίοδος κατά την οποία σταματάει η λειτουργία του δηληστηρίου, σταματάνε οι μονάδες παραγωγής, αδειάζονται τα κυκλώματα από καύσιμα, αέρια κτλ. Έτσι ώστε δίνονται οι μονάδες, ο εξοπλισμός των μονάδων για συντήρηση που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εν λειτουργία. Οπότε δουλειές οι οποίες μαζεύονται, εργασίες συντήρησης δηλαδή, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν εν λειτουργία, γίνονται κατά την περίοδο του shutdown.
Και όταν λέμε γενικό shutdown, μιλάμε για μια ολόκληρη εκστρατεία συντήρησης, γιατί δεν είναι, μιλάμε για δύο μάστορες οι οποίοι δουλεύουν κάπου, η οποία γίνεται περιοδικά. Το συγκεκριμένο είχε να γίνει το τελευταίο από το 2009, μου φαίνεται, από το 2009, αν θυμάμαι καλά, το γενικό shutdown του.
Ναι, αυτό
του
που λέμε γενικό ή μεγάλο shutdown, το τελευταίο είχε γίνει το 2009. Είχε μεσολαβήσει κι άλλο ένα μικρότερο shutdown του 2011. Μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση βέβαια με το παρελθόν. Παλιότερα δηλαδή ήμασταν στα 4 χρόνια, θα λέγαμε
η
περιοδικότητα της Γενικής Συντήρησης. Τώρα βλέπουμε ότι τραβήχτηκε λίγο παραπίσω. Και αν το δεις σε ένα βάθος ετών, αυτό σημαίνει εξοικονόμηση χρημάτων για την εταιρεία. Και από πλευράς παραγωγής και από πλευράς εξόδων συντήρησης.
Επειδή θα μας ακούσουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τον χώρο των δηληστηρίων, γιατί αριθμητικά μεγέθη συζητάμε από πλευράς εργατικού δυναμικού στο δηληστήριο Ασπροπύργου, που είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Ένα πρωί, πόσος κόσμος περίπου πηγαίνει για δουλειά?
Την περίοδο του shutdown μπαίνουν 1.800-2.000 εργαζόμενοι.
Εκ των οποίων οι μόνιμοι, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, που δουλεύουν κανονικά στο δηληστήριο είναι...
Κοίτα, εδώ έρχεσαι να υπολογίσεις τώρα τη βάρδια.
Μόνιμη και εργολαβική. Ναι.
Η βάρδια που είναι ενισχυμένη, ας πούμε, βγαίνει περίπου στα 200-220 άτομα. Βάλε και το προσωπικό της συντήρησης άλλα 110. Και είναι και εργαζόμενοι σε εργολάβο, οι οποίοι όμως απασχολούνται μόνιμα καθόλου τη διάρκεια λειτουργίας των δηληστηρίων. Οπότε θα λέγαμε ότι περίπου έρχονται επιπλέον 1.500.
Ακριβώς. Δηλαδή μιλάμε για ένα μόνιμο σε εισαγωγικά προσωπικό.
Εργαζόμενοι μόνο
500-600 και είναι περίπου διπλάσιοι έως τριπλάσιοι. Οι εργαζόμενοι που έρχονται μέσω εργολάβων, συνεργείων για να κάνουν τις διάφορες δουλειές συντήρηση.
Και αυτό πάλι το νούμερο είναι αυξημένο σε σχέση με παλιότερα. Δηλαδή παλιότερα δεν έμπαινε τόσο πολύ εργολαβικό προσωπικό στη διάρκεια του shutdown.
Ο λόγος ποιος είναι?
Τι άλλαξε τώρα? Ναι. Ότι θέλαμε να επιταχυνθούν οι εργασίες συντήρησης.
Οι εργασίες. Ωραία. Το γεγονός, για να το περιγράψουμε πολύ συνοπτικά, ήταν ότι το πρωί της Παρασκευής, 8 του μήνα αν θυμάμαι καλά, είχαμε ανάπλευση στη μονάδα και έτυχε να είναι στη μονάδα που και εσύ δουλεύεις. Απλώς ήσουν σε άλλη βάρδια.
Ναι.
Τι συνέβη? Χοντρά-χοντρά.
Χοντρά-χοντρά, και έχουμε πει τώρα ότι δεν είναι τόσο να σταθούμε στο...
Δεν θα μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες.
Στο τεχνικό ζήτημα. Υπήρξε ανάφλεξη βενζίνης από μία γραμμή. Με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μεγάλη πυρκαγιά.
Και όλοι οι άνθρωποι, που δουλεύανε γύρω...
Οι συνάδελφοι που ήταν εκεί γύρω τραυματίστηκαν σοβαρότατα.
Ωραία. Πάμε σε μια μικρή διακοπή να πάρουμε μια ανάσα και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε τι έφταιξε, ποιοι παράγοντες συντέλεσαν σε αυτό το τραγικό γεγονός. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20-odd years, and then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. You joked with religion, with sex and dream beer. And you think you're so clever and classless
clear. But you still presence as far as I can see. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be.
Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στη συζήτηση που είχαμε με αφορμή τα γεγονότα στο δηληστήριο του Ασπροπύργου. Εγώ αυτό που θυμάμαι, Χρήστο, και αναμοχλεύοντας τη μνήμη μου για όλα αυτά τα ατυχήματα, τα ρεατικά που έχουν συμβεί κατά καιρούς στον κλάδο της διήλυσης, θυμάμαι ότι αμέσως τον πρώτο καιρό ακούμε πολλά μεγάλα χτυπητά λόγια ότι θα διερευνηθούν τα αίτια, το μαχαίρι στο κόκαλο, θα βάλουμε ομάδες εμπειρογνωμόνων, περιμένουμε τις αναλύσεις στη στάδε από το εξωτερικό κτλ. Και τώρα, έχοντας περάσει όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το καιρό, έχω συνειδητοποιήσει ότι τελικά από όλα αυτά μένουμε στα λόγια και στο διατάφτα. Ίσως να μην γίνεται και τίποτα, ίσως κανένα μάθημα να μην μπαίνετε, καμιά εμπειρία να μην κερδίζετε, να μην πηγαίνουμε ούτε ένα βήμα πιο μπροστά. Γιατί λέμε στη συγκεκριμένη περίπτωση του συγκεκριμένου γεγονότος με τους 6 τραυματίες, γιατί μιλάμε, ας πούμε, για εργοδοτικό έγκλημα? Πολλοί έχουν σπεύσει ήδη, όπως κάθε φορά δηλαδή, και μιλάνε για κακούργα τύχη, πώς έλεγε ο Ερντογάν όταν έγινε μεγάλη ιστορία με τον θρακοχείο του σώμα, ήταν θέλημα Θεού, ας πούμε. Το έχουμε ρίξει λίγο στην κακιά ώρα, την κακιά στιγμή, την ατυχία ή το ανθρώπινο λάθος. Εμείς γιατί τονίζουμε τους παράγοντες που λέμε ότι μιλάμε για εργοδοτικό έγκλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση?
Κοίτα, στη δικιά μας συλλογιστική, αυτό το ατύχημα ήταν απόρρια συγκεκριμένων μέτρων στα οποία είχε προχωρήσει η εταιρεία το τελευταίο διάστημα. Ήτανε μέτρα που, αν θες, είχαν πάρει και μία όθηση από το συνολικότερο αντεργατικό πλαίσιο.
Έτσι, της συμπίωσης αυτού που λέμε του εργατικού κόστου εισαγωγικά, με κάθε τρόπο.
Του εργατικού κόστους, όπως το λένε αυτοί εκεί της εταιρείας, εμείς το λέμε πηγή κέρδους, είναι η εργασία βέβαια, έτσι.
Ακριβώς.
Οι εργαζόμενοι παράγουν τον πλούτο, οι εταιρείες τις αυρίζουν από την εργασία των εργαζομένων. Ωστόσο, αυτοί είχαν βάλει πολύ καιρό στο μάτι να μειώσουν την τιμή της εργατικής δύναμης. Και έχουν διάφορους τρόπους να το κάνουν.
Δεν είναι μόνο αυτό που λέμε οι οριζόντιες μειώσεις σε μια συλλογική σύμβαση. Πού γίνεται και αυτό, έχει γίνει και αυτό στον κλάδο.
Λέω για παράδειγμα η αύξηση από 38 ώρες σε 40 ώρες της εβδομαδιαίας εργασίας. Είναι μια.
Μιλάμε για μείωση πάντων.
Είναι μια μείωση του ορομισθίου. Από ό,τι καταλαβαίνεις. Όταν δουλεύεις για τα ίδια λεφτά 2 ώρες παραπάνω. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Προχωρήσανε σε εκτεταμένο πρόγραμμα, έτσι όπως το βαφτίσανε, οικειοθελών αποχωρήσεων. Απολύσεις τις λέμε εμείς.
Που σημαίνει πρόχνω φιλικά στην πλάτη, δίνω και ένα κίνητρο και.
Ναι.
Διώχνω τον εργαζόμενο που έχει κάποια χρόνια προϋπηρεσίας.
Και διώχνω τον εργαζόμενο ο οποίος έχει χρόνια προϋπηρεσίας, παίρνει και ένα καλύτερο μισθό γιατί έχει χτίσει με τις τριετίες κτλ. Λοιπόν.
Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτός ο εργαζόμενος έχει και εμπειρία.
Είχε εμπειρία. Πολύτιμη.
Ακριβώς.
Και εντάξει, να μην το φέρω σε αντιδιαστολή, αλλά Δεν είναι να πεις ότι φτιάχνω ένα γλυκό σε ένα ζαχαροπλαστείο και μπορεί να μου πετύχει, ας πούμε, η τούρτα. Καταλαβαίνεις, η εμπειρία κρίνει άλλα πράγματα εκεί πέρα.
Και να πούμε ότι από τους 6 τραυματίες, οι ηλικίες. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος ένα χρόνο πάνω ένα κάτω, αλλά είναι μεταξύ 27 και 40 χρονών. Μιλάμε όλοι, είναι νέοι άνθρωποι. Ναι, έτσι, είναι. Και ο πιο έμπειρος από αυτούς είναι. Μιλάμε για νέους ανθρώπους.
Είναι νέοι άνθρωποι. Που λες, πέρα όμως από το ότι προχωρήσανε σε θελούσιες, διώξανε το έμπειρο προσωπικό, υπήρχαν και συμφωνίες για θελούσιες εξόδους χωρίς αντικατάσταση. Και συνολικότερα, άμα δούμε το πόσος κόσμος απασχολούνταν στον Όμιλο, συνολικότερα τον ΕΛΠΕ, παλιότερα
πριν
και σήμερα...
Πριν από λίγα χρόνια και σήμερα.
Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Δηλαδή το 2003, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 2.700 εργαζόμενοι, τώρα είναι 1.600. Τώρα θα μου πεις,
είναι
τι
γεγονός,
γίνεται, ας πούμε, με όλο αυτόν τον κόσμο που φύγε.
Είναι γεγονός ότι ένα μέρος αυτού του αριθμού έχει υποκατασταθεί από εργολαβικές σχέσεις εργασίας, εξωτερικά συνεργεία κτλ. Αλλά παράλληλα έχει συντελεστεί και η μείωση, η απόλυτη μείωση των εργαζομένων και των θέσεων.
Έχουν γίνει και τα δύο, όπως θα λες. Mm-hmm. Από τη μία, η μείωση απόλυτη των θέσεων σημαίνει εντατικοποίηση της εργασίας για αυτούς που μένουν να κάνουν τη δουλειά, περισσότερη δουλειά σε λιγότερους ανθρώπους. Από την άλλη, έχουμε το θέμα με την εργολαβοποίηση, το οποίο πέρα από το ότι σπάει τη σύμβαση, πληρώνει διαφορετικά ο εργοδότης, στην ουσία δηλαδή κάνει τη δουλειά της εταιρείας με πολύ λιγότερα λεφτά, έχουμε και το θέμα ότι ο άνθρωπος που δουλεύει με εργολαβική σχέση δεν είναι σταθερός, δεν εκπαιδεύεται το ίδιο, ας πούμε, με κάποιον ο οποίος έχει αορίστου χρόνου σύμβαση.
Και αφού υπάρχει και η πίεση για χαμηλότερο κόστος, μπαίνεις, και οποιοσδήποτε μπαίνει στον πειρασμό, να χρησιμοποιείς και ανειδίκευτη εργασία εκεί που χρειάζεται υψηλή εξειδικεύση.
Κατά κόρον.
Δεν γίνεται. Μαγικοί τρόποι δεν υπάρχουν να πεις ότι θα έχω και τον απολύτως εξειδικευμένο τεχνίτη και ταυτόχρονα θα τον πληρώνω και τζάμπα.
Πέρα από αυτό, να προσθέσουμε το εξής, ότι και το προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας και το εργολαβικό, σε περίοδους shutdown, για να βγει η δουλειά, δουλεύει μόνιμα σε υπερορία. Είναι ένα καθεστώς το οποίο, πώς να το πω, έχει παγιωθεί στις περίοδους shutdown και μιλάμε για 12 ώρα, 12 ώρη εργασία τουλάχιστον.
Να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι αφενός μιλάμε για δουλειά δηληστηρίου, όχι κάθομαι, ας πούμε, νυχτοφύλακας κάπου και χαζεύω, και αφετέρου μιλάμε για 12 ώρο. Δεν μιλάμε για υπερορία ότι δεν έκατσα 8 ώρες και έκατσα 8 ώρες και ένα τέταρτο ή 8 ώρες και μισή ώρα κτλ.
Ναι.
Αλλά μιλάμε αναγκαστικά για να κλείσουν οι βάρδιες, μιλάμε για 12 ώρα.
Για 12 ώρο εργασία τουλάχιστον. Υπάρχουν και παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι ξεπερνάνε τις 12 ώρες εργασίας.
Και αυτό πολύ
μιλάμε για 14, mm-hmm. για 16.
Αυτό πολύ συχνά ζητιέται και από τα συνεργεία τα εξωτερικά που μπαίνουν για να τελειώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις δουλειές, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν υφίσταται 8 ώρα από ό,τι είμαστε σε θέση να ξέρουμε.
Βεβαίως. Από τη στιγμή που ο εργολάβος πληρώνεται με τη δουλειά, κοιτάει και αυτός να συμπιέσει αντίστοιχα.
Αν μπορούσε να το τέλειωνε και σε μια μέρα που λέει ο λόγος.
Αν μπορούσε, ναι. Οπότε έχουμε και τα φαινόμενα, ας πούμε, συνεργεία να ξεπερνάνε και τις 16 ώρες εργασίας. Το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνεις, το έλεγε χαρακτηριστικά ένας συνάδελφος που δουλεύει σε εργολάβο. Την πρώτη μέρα λέει νιώθεις κουρασμένος, τη δεύτερη δεν μπορείς να σηκώσεις τη βαριά, την τρίτη δεν σε κρατάνε τα χέρια σου να ανέβεις στη σκάλα.
Είναι χαρακτηριστικό το.
Είναι χαρακτηριστικό.
Και ακούστηκε στη συνέλευση, μου φαίνεται, που, σε μια από τις συνελεύσεις που έγιναν έξω από το χώρο, ναι, του δουλειστηρίου.
Που κάλεσε το κλαδικό του μετάλλου.
Άρα, για να συνοψίσουμε, έχουμε εντοπίσει κάποιους παράγοντες δυσμενείς, οι οποίοι το είχαμε επισημάνει νομίζω και πριν το ατύχημα. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, στην ανακοίνωση του κλαδικού για την Πρωτομαγιά, που βγήκε από κοινού με το Σωματείο Μετάλλου, λέγαμε ότι η κατάσταση αυτή είναι προβληματική. Έτσι δεν είναι?
Τα γράφαμε, Γιάννη. Δεν υπάρχει ανακοίνωση που να έχει βγει τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, και της παράταξης του αγωνιστικού μετόπου στα ΕΛΠΕ, που να μην βάζει το ζήτημα ότι έχει δημιουργηθεί μια ανασφαλής, επικίνδυνη κατάσταση στα δηληστήρια.
Από την έλλειψη
προσωπικού,
θέσεων, οι οποίες αντικαθίστανται μέσω των υπερωριών.
Ακριβώς.
Άρα, μέχρι στιγμής έχουμε αναδείξει ως παράγοντες δυσμενείς για την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού. Το ένα είναι ότι για λόγους κόστους, καθαρά, ξεκάθαρα, η εταιρεία σπρώχνει φιλικά στην πλάτη και διώχνει πριν την ώρα του το έμπειρο εργατικό δυναμικό, το οποίο το αντικαθιστά, είπαμε από αυτή την εκπλάτη, ο οποίος δεν τους πληρώνει με τα ίδια λεφτά, ούτε καν με τη σύμβαση, αλλά τους βάζει μέσα με το 60% αυτό που θα προβλεπόταν η σύμβαση και φυσικά χωρίς οριμάσεις, τριετίες κτλ. Έχουμε αυτό τον παράγοντα. Έχουμε τον παράγοντα ότι και κατ' εξακολούθηση, αλλά οξυμένα μέσα στην περίοδο του shutdown, οι άνθρωποι καλούνται να δουλέψουν 12 ώρα, 14 ώρα και 16 ώρα, είτε είναι εργαζόμενοι μόνιμοι, με μόνιμη εργασιακή σχέση, είτε είναι με εργολαβική. Και, και νομίζω έθιξες και στην αρχή της κουβέντας αυτή την πίεση που υπήρχε για συμπίεση του χρονοδιαγράμματος. Εάν μπορούμε, γιατί καταλαβαίνεις ότι ένα κλειστό δηληστήριο δεν παράγει κέρδος για την εταιρεία. Άρα, αν μπορούμε αυτό που φυσιολογικά ή παλαιότερα θα το κάνουμε σε 40 μέρες, να το φέρουμε και να το κάνουμε σε 25 μέρες και τα νούμερα νομίζω δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα που είχαμε αυτή την περίοδο.
Ακριβώς.
Άρα, με βάση αυτό το σκεπτικό, εμείς λέμε ότι δεν μιλάμε για κάτι τυχαίο, δεν έπεσε ένας κεραυνός, δεν είχαμε καν αστοχία υλικού, να το πούμε, γιατί συμβαίνουν και αυτά. Κάποια υλικά, εάν τα συντηρήσεις, εάν τα αντικαταστήσεις, μπορεί να σου αστοχήσουν και να προκαλέσουν εργατικό ατύχημα. Αλλά έχουμε ακριβώς αυτούς τους παράγοντες οι οποίοι οδηγούν ή σπρώχνουν την κατάσταση προς να γίνει, να γίνει το μοιραίο. Πάμε να πάρουμε.
Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι ήταν αναμενόμενο. Και γι' αυτό το χαρακτηρίζουμε ως έγκλημα και όχι ως ατύχημα, σε αντίθεση με άλλες δυνάμεις που μιλάνε μόνο για ατύχημα. Γιατί το ατύχημα βγάζει λάδι, αν θες, τις ευθύνες της εταιρείας.
Εγώ σκέφτομαι την
εργοδοτικό περίπτωση... έγκλημα, λοιπόν.
Ένας τρίτος που δεν είναι εξοικειωμένος με τον χώρο, δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι γίνεται τότε στο shutdown, στις μονάδες, ούτε τίποτα. Νομίζω το παράδειγμα του φορτηγατζή είναι χαρακτηριστικό. Μπορεί ένας φορτηγατζής να ρίξει το φορτηγό στον κρεμό, αλλά αν λάβεις υπόψη ότι το συγκεκριμένο φορτηγατζή τον έχει βάλει ο εργοδότης του να κάνει δρομολόγια μια ολόκληρη εβδομάδα 12 ώρα, τότε αρχίζεις και μπαίνεις στις σκέψεις ότι ξέρεις τι, μήπως έφτιαξε αυτό. Μήπως τελικά τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Μήπως δεν είναι θέλημα Θεού που λέει ο Ερντογάν ή κακιά η ώρα που λένε πολλοί εδώ πέρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα να συζητήσουμε μετά τι έγινε και συνδικαλιστικά με αφορμή όλη αυτή την ιστορία. Χρήστο, ξαναγυρίσαμε να συζητήσουμε όλο αυτό το πολύ άσχημο γεγονός, την πολύ άσχημη εξέλιξη, πώς να αντιμετώπισε ο κόσμος. Καταρχάς, ο κόσμος γενικά και κατά δεύτερον, συνδικαλιστικά, τα συνδικάτα των εργαζομένων στο χώρο. Γενικά όμως πρώτα, οι συνάδελφοι, φαντάζομαι πάγωσαν, έτσι δεν είναι? Αν αυτή είναι η σωστή λέξη σε μια τέτοια περίπτωση. Αλλά νομίζω και από αυτά που έχουν φτάσει σε μένα, μια κατάσταση πολύ δυσάρεστη, πολύ δύσκολη. Ισχύει αυτό?
Και βέβαια ισχύει. Κοίτα, οι συνάδελφοι έχουν δει και άλλα περιστατικά με πυρκαγιές. Ωστόσο, άλλες φορές τη γλιτώνουμε μόνο με φθορές στον εξοπλισμό. Ήτανε, όσοι είδανε την πυρκαγιά, ήταν πολύ μεγάλη.
Υπήρχαν και φωτογραφίες στο
διαδίκτυο. Κυκλοφορήσαν και κάποιες φωτογραφίες και βίντεο. Μιλάμε για μεγάλη έκταση πυρκαγιά. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι οι συνάδελφοι πήγαν εκεί και εκτελέσαν το χρέος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Η οποία, αν δεν κάνω λάθος, σβήνεται με το άγημα μέσα από τους εργαζόμενους του δηληστηρίου. Ναι. Δεν περίμενε να έρθει η πυροσβεστική.
Ναι, είχε ειδοποιηθεί η πυροσβεστική. Ωστόσο, έσβησε μόνο με το άγημα του δηληστηρίου. Τώρα, από εκεί και πέρα, καταλαβαίνεις ότι όταν μαθαίνεις και όταν βλέπεις με τα μάτια σου τους συναδέρφους να έχουν τραυματιστεί, είναι πολύ πιο βαριά η κατάσταση. Και αν θες, είναι πολύ σοκαρισμένος ο κόσμος, οι εργαζόμενοι
και στο πρώτο,
εκεί στις μονάδες.
Και στο πρώτη ώρα το ψιλοπανικός, δεν είχε χτυπήσει η σιρήνα του δηληστηρίου, επειδή ακριβώς υπήρχαν και εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι του δηληστηρίου, δεν ήξερε ο καθένας τι να κάνει, πού να πάει, προσπαθούσαν να βγουν έξω και βγήκανε τελικά στην Εθνική Οδό, επικράτησε ένας λίγο πανικός, θα έλεγα.
Αυτό ισχύει, ναι. Υπήρξε μια ταραχή εκείνη τη στιγμή.
Σπάσαμε μια καρέκλα εδώ πέρα, δεν είναι τίποτα.
Ωστόσο, καταφέρανε όλοι οι συνάδελφοι να βγουν έξω από το χώρο του δηληστηρίου σε ασφαλές μέρος μέχρι να κατασβεστεί η πυρκαγιά.
Ποια στάση κράτησαν τα συνδικάτα και το επιχειρησιακό αλλά και τα κλαδικά απέναντι σε αυτό το γεγονός? Δηλαδή, τι ακριβώς συνέβη? Φαντάζομαι ότι οι εργασίες σταμάτησαν.
Άμεσα κενώθηκε το δηληστήριο, οι εργασίες σταμάτησαν. Τα σωματεία ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή, και το κλαδικό σωματείο ενέργειας και το κλαδικό σωματείο του μετάλλου και το επιχειρησιακό ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή.
Αυτά όλα γίνανε την Παρασκευή. Το πρώτο κύμα, ας πούμε, του πανικού και του άσχημου γεγονότος. Το Σάββατο.
Και πάρθηκε απόφαση για 24-ωρη απεργία το Σάββατο. Από κοινού, από τα κλαδικά ενέργειας και μετάλλου και από το επιχειρησιακό. Οπότε το Σάββατο έγινε συγκέντρωση, συνέλευση του κλαδικού του μετάλλου.
Και συγκέντρωση έξω από
την πύλη του δηληστηρίου. Και ταυτόχρονα συγκέντρωση. Ναι. Έξω από την πύλη του δηληστηρίου και ταυτόχρονα είχαν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι των ΕΛΠΕ.
Τυχαίνει να ήσουν και εσύ φυσικά παρόν, μίλησες, ήμουν και εγώ παρόν σε αυτή τη συγκέντρωση και την ανοιχτή συνέλευση και υπόθηκαν τα περισσότερα από αυτά που είπαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, δηλαδή αυτή η πίεση του κόσμου να δουλεύει συνεχόμενα 12, 14 και 16 ώρες όσο αντέχει. Ακούστηκαν τρομερά παράπονα ότι ξέρεις τι, πρέπει να βάλουμε μυαλό, δεν μπορούμε να μπαίνουμε με σκυμμένο κεφάλι στο δηληστήριο όσα μας δίνει, ας πούμε, ο εργολάβος, αλλά πριν μπούμε στο δηληστήριο για το οποιοδήποτε shutdown πρέπει να έχουμε οργανωθεί, πρέπει να έχουμε την Επιτροπή Αγώνα, να έχουμε συζητήσει τα πράγματα, τα ζητήματα της ασφαλείας, τα ζητήματα του ωραρίου κτλ. Δηλαδή, ακούστηκαν και πολλές φωνές αυτοκριτικής από τους εργαζόμενους όσους παρέτησαν στη συνέλευση για το πώς πρέπει να γίνει μάθημα όλη αυτή η ιστορία και να μπούμε πιο σοφοί και να γίνουμε πιο σοφοί μέσα από αυτή την πικρή πείρα.
Αν θέλεις το πνεύμα έτσι το τοποθετήσεων για τη συνέλευση του μετάλλου μιλάω, ήταν κύρια ότι και οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι εργολαβικοί στο ίδιο καζάνι βράζουνε, οι ίδιες αιτίες είναι που
τους χωρίζει σύμβαση, αλλά από εκεί και πέρα οι συνθήκες.
Αλλά από εκεί και πέρα οι συνθήκες είναι ίδιες και για τους δύο. Και είναι γεγονός ότι, ας πούμε, από τους 6 τραυματίες, οι 4 είναι με μόνιμη σχέση με τα ΕΛΠΕ.
Αυτό δεν το τονίσαμε στην αρχή.
Οι δύο είναι εργαζόμενοι στον εργολάβο. Και όπως είπε και κάποιος, ας πούμε, ότι χαρακτηριστικά όλοι και εγώ είμαστε το ίδιο. Δεν κάνουν διακρίσεις.
Δεν κάνει διακρίσεις.
Δεν κάνει διακρίσεις. Οπότε αν θες υπήρξε ένα πνεύμα αυτοκριτικής, αυτό που είπες έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτοκριτικά είδαν οι εργαζόμενοι στο Metal ότι κάτω και από την μακροχρόνια ανεργία μπήκανε και ούτε ρωτήσανε για ποιο μεροκάμα το πάνε, αν ισχύει η σύμβαση κτλ.
Πόσο μάλλον για ζητήματα ασφαλείας ή οργάνωσης κτλ.
Ούτε υπήρξε η συγκρότηση κάποιας επιτροπής παραρτήματος του κλαδικού του μετάλλου, το οποίο βέβαια προχώρησαν στη συγκρότηση το Σάββατο και ξαναλέω αυτοκριτικά είπαν ότι έπρεπε να το έχουμε κάνει από πριν. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή και να γίνει πείρα αυτό, δεν είναι ανάγκη να γίνεται ένα ατύχημα για να οργανώνονται οι εργαζόμενοι καλύτερα, να διεκδικούν και να παλεύουν συλλογικά.
Ούτε την Κυριακή έγιναν εργασίες και υπάρχει και απόφαση από το επιχειρησιακό τον ΕΛΠΕ αλλά και από τα κλαδικά για απεργία και την
Δευτέρα.
Και τη Δευτέρα. Και παράλληλα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας, σε ένδειξη συμπαράσταση να το πω έτσι, πήρε απόφαση για τετράωρη στάση εργασίας για τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου. Βέβαια και εκεί είχαμε τη γνωστή ανομοιογενή αντίδραση, δηλαδή κάπου και ειδικά στον όμιλο ΕΛΠΕ άγγιξε το θέμα, στις εταιρείες του όμιλου ΕΛΠΕ άγγιξε το θέμα, είχαμε κάποια συμμετοχή. Στις εταιρείες όσο πιο πολύ απομακρυνόμασταν από αυτή την περιοχή, το γεγονός πέρασε πιο στον ντούκο, πιο πολύ συζητήθηκε ως προβληματισμός παρά ως στάση εργασίας ή ενεργή συμμετοχή. Αυτή είναι πάνω κάτω η εικόνα που έχουμε μέχρι σήμερα. Από εδώ και στο εξής.
Από εδώ και στο εξής. Κοίτα, πριν πάμε στο συνδικαλιστικό κομμάτι, δεν μπορώ να το αφήσω λίαστο το ότι και η εργοδοσία κάνει τη δουλειά της. Έτσι.
Νομίζω,
μεθοδεύει και αυτή τις κινήσεις της, όπως μεθοδεύουν τα συνδικάτα. Και σαν απόρρια αυτής της μεθόθευσης και της οργάνωσης της δουλειάς της εταιρείας, σήμερα συγκάλεσε η εταιρεία τους εργαζόμενους, το μόνιμο προσωπικό που δουλεύει στο δικτύο του Ασπροπύργου, για να τους κάνει μια ενημέρωση. Και αν θες να βάλω και να χρωματίσω το τι υπόθηκε, ας πούμε, έβαλε περισσότερο το ότι εντάξει, ό,τι έγινε, το θέμα είναι να ξεκινήσει το δηληστήριο.
Και φαντάζομαι προσπάθησε να ψήξει εισαγωγικά το όλο περιστατικό, ότι η ζωή συνεχίζεται, πάμε μπροστά για άλλα.
Ναι, δούλεψε πολύ το όλοι μαζί, είμαστε μια οικογένεια, αδέρφια από τον εργάτη μέχρι τον διευθύνοντα σύμβουλο. Αν θες αυτό ήταν το κλίμα δηλαδή το σημερινό. Και χρησιμοποίησανε και κάποιες τεχνικές εκφοβισμού, ότι κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι θέλουν το κακό μας, κάποιοι φωνάζουν την επιθεώρηση εργασίας, κάποιοι καθυστερούν τις εργασίες, ότι οι ανταγωνιστές
έχουν βάλει δάχτυλο
και θέλουν το κακό μας και δεν αποκλείεται, ας πούμε, αν δεν τα καταφέρουμε τώρα να κλείσει το εργοστάσιο. Υπόθηκε γι' αυτό. Από επίσημα χείλη, ας πούμε, ηθήνοντο. Από εκεί και πέρα, όμως, πρέπει να πούμε ότι υπήρξε αντίδραση από τους εργαζόμενους.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, ο κόσμος μπήκε σε αυτή τη λογική.
Πέρα από τους ορισμένους συνδικαλιστές, γιατί δεν κρατάνε όλοι οι συνδικαλιστές αυτή τη στάση, θα αναφερθώ και αργότερα, υπήρξε και ο κόσμος που πήρε τον λόγο. Υπήρξε ο κόσμος που είπε ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Πρέπει να επαναφέρουμε τα οργανογράμματα λειτουργίας τα προηγούμενα πριν τις περικοπές θέσεων και άλλα πολλά. Πρέπει να δουλεύουμε 8ωρο.
Και αυτά υπόθηκαν μπροστά στη διοίκηση της εταιρείας. Δεν υπόθηκαν παρασκηνιακά, κρυφά να το πω έτσι, μεταξύ των εργαζομένων. Μπροστά στην εργοδοσία.
Μπροστά στην εργοδοσία, ναι. Και έχει και αυτό την αξία του, αν θες. Γιατί, να σου πω και κάτι άλλο. Πώς σκέφτεται τώρα ο εργαζόμενος μετά από αυτό το περιστατικό? Τι χειρότερο μπορεί να πάθει από το να καεί? Αλλάζει η ψυχολογία των εργαζομένων. Δυστυχώς μεσολαβούν αυτά τα πολύ σοβαρά συμβάντα για να αλλάξει η ψυχολογία, αλλά αλλάζει η ψυχολογία των εργαζομένων.
Και είναι το φυσιολογικό να γίνει. Δεν νομίζω ότι θέλουμε να γίνουμε γλαφυροί, αλλά αυτά που εξετυλίχθηκαν μέσα στο δηληστήριο έχουν να κάνουν με την ιατρό μου. Ο χειριστής ο οποίος θα πάει να δουλέψει στο σημείο που ο συνάδελφός του κάηκε, σχεδόν ολοσχερός, γιατί δεν το είπαμε κι αυτό, αλλά κάποιοι από τους συναδέλφους είναι με εγκάβματα έως 70%. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, έτσι, ναι, γιατί μαρτύριο συζητάμε. Νομίζω θα επηρεαστεί ψυχολογικά και η κατάλληλη ώρα να δει ότι όλα δεν μεταφράζονται ούτε σε υπεδορία, ούτε σε λεφτά, ούτε στο «δεν πειράζει, άστο να περάσει, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά». Άρα θεωρείς ότι οι εργαζόμενοι δεν κρύωσαν τόσο γρήγορα ώστε να μπουν στο τρυπάκι περασμένα, ξεχασμένα, τι έγινε, κακιά ώρα, πάμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας όπως ήταν πριν.
Ναι, έτσι είναι τα πράγματα και εντάξει, δεν είναι και η ίδια ψυχολογία όλων των εργαζομένων.
Σαφέστατα.
Θέλω να πω ότι αυτοί που δουλεύανε με τους συναδέρφους, ας πούμε, κάθε μέρα και τα λοιπά, έχουν εντελώς διαφορετική ψυχολογία αυτή τη στιγμή από κάποιον ο οποίος μπορεί να μην τους ήξερε.
Ή δούλευε σε άλλο χώρο.
Ή δούλευε σε άλλο χώρο. Ναι. Έχει αγγίξει τους πάντες, ωστόσο σε διαφορετικό βαθμό. Και όντως είναι πολύ δύσκολο και το συζητάμε και μεταξύ μας το πώς θα ξαναπάς για δουλειά εκεί πέρα που ξέρεις ότι έγινε ό,τι έγινε.
Και τώρα είμαστε στη φάση που περιμένουμε την επιθεώρηση εργασίας να βγάλει κάποια συμπεράσματα, αν δεν κάνω λάθος.
Έχει έρθει η επιθεώρηση εργασίας. Το τελικό πόρισμα, τώρα δεν ξέρω σε επίπεδο επιθεώρησης εργασίας πότε θα βγει. Ωστόσο το πόρισμα που θα βγάλουν τα ίδια τα ΕΛΠΕ με μια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για τη διερεύνηση του περιστατικού, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι σχεδόν έτοιμο. Κάποια στιγμή δηλαδή, άμεσα, αύριο μεθαύριο, μπορεί να εκδοθεί δηλαδή.
Εμείς τονίσαμε και επί παράγοντες θεωρούμε ότι αποτελούν πρόβλημα για την λειτουργία των ελληνικών και για τους εργαζομένους. Το πόρισμα φυσικά, όπως και τα πορίσματα σε όλες τις περιπτώσεις των εργατικών ατυχημάτων που είπαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εντάξει, θα εστιαστεί σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι κάποιος δεν έκανε αυτό ή δύο. Ο ένας δεν έκανε εκείνο, ο άλλος δεν έκανε εκείνο, το άλλο κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι πρόκειται να φωτίσει γενικότερα την κατάσταση που είπαμε ότι επικρατεί αυτή τη στιγμή στα δηληστήρια και η οποία είναι υπεράνω εταιρείας. Είναι η ίδια κατάσταση επικρατεί σε όλα τα δηληστήρια και σε όλες τις εταιρείες. Δεν είναι ιδιαιτερότητα να το πω έτσι του Ασπροπύργου. Και ο Ασπροπύργος είχε να δώσει και ατύχημα πάρα πολύ καιρό. Συνήθως τα είχαμε παλού τα δυσάρεστα νέα.
Γιάννη, είναι συνολικότερο το ζήτημα που λες, δεν αφορά μόνο τα δηληστήρια του Ασπροπύργου, αφορά συνολικότερα τον κλάδο της ενέργειας, θα έλεγα.
Mm-hmm. Και η ΔΕΗ συχνά πυκνά μας τροφοδοτεί με τέτοιες άσχημες ειδήσεις, κυρίως από το λεκανοπέδιο πάνω του Τολεμαϊδάς, που είναι ο κύριος όγκος παραγωγής. Ναι.
Και πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο το εξής και να μην υπάρχουν αυταπάτες, ότι στις σημερινές συνθήκες που ζούμε, στο οικονομικό σύστημα το οποίο ζούμε, στον καπιταλισμό, οι εταιρείες δουλεύουν με βάση το κέρδος. Αυτό το κέρδος πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο ότι έρχεται απέναντι στην υγεία και στην ασφάλεια του εργαζόμενου. Το κυνήγι του κέρδους, το κυνήγι της ανταγωνιστικότητας με το οποίο πιπηλάνε τα μυαλά των εργαζομένων νυχθήμερων, για να είσαι ανταγωνιστικός, πρέπει να συμπιέσεις τη μισθοδοσία, πρέπει να κόψεις κόσμο, πρέπει να κάνεις εκπτώσεις στα μέτρα ασφάλειας, να παρακάμψεις διαδικασίες, να συμπιέσεις τον χρόνο τον προγραμματισμένο για τη συντήρηση. Πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά. Αυτό είναι μονόδρομος, Γιάννη. Είναι μονόδρομος για όλα τα μονοπόλια.
Ανταγωνιστικότητα σημαίνει φθηνή εργατική δύναμη. Και επειδή δεν υπάρχουν κασκαντέρ, όπως χαρακτηριστικά είπε ένας εργαζόμενος στην ομιλία του, που να κάνουν έτσι τους ήρωες και να κάνουν υπεράνθρωπα πράγματα την ώρα της εργασίας του, γίνεται με αυτόν τον τρόπο που είπαμε. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής με κλείσιμο και συμπεράσματα από όλη την ιστορία.
And I'll hold it. People.
Ήθελα να σε ρωτήσω πώς, αν θα υπάρξει συνδικαλιστική συνέχεια σε αυτό το θέμα και μου έλεγες στο διάλειμμα ότι παρότι σήμερα σε αυτή τη συγκέντρωση της εργοδοσίας ο πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου ουσιαστικά γιουχαρίστηκε από τους εργαζομένους, δεν πέρασε η λογική του να πάμε σε μια συνέλευση όπως ζητήσαμε εμείς, η δική μας παράξη, και να συζητηθούν αυτά τα θέματα επιτάπητος από τους ίδιους εργαζομένους.
Καταρχάς, να σου πω γιατί έπεσε το γιουχάρισμα. Γιατί το μόνο που είχε πει στις αντιδράσεις των εργαζομένων, είχε να πει για τις αντιδράσεις των εργαζομένων, ήταν ότι δεν θα το κάνετε εδώ πέρα χαλιβουργική. Μπέρδεψε τη χαλιβουργία με τη χαλιβουργική.
Δεν μπορώ να μην γελάσω.
Εννοώντας δηλαδή, πρόσεξε να δεις τώρα, εννοώντας ότι όποιος θέλει να πάρθουν μέτρα ασφάλειας, να δουλεύει 8ωρο και να δουλεύει σαν άνθρωπος, ότι αυτός που θέλει να δουλεύει σαν άνθρωπος δηλαδή θέλει να κλείσει την επιχείρηση.
Και λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο γιατί είναι προκλητικός ότι σήμερα οδεύει προς κλείσιμο και το τελευταίο χαλιβουργείο της Θεσσαλονίκης. Η μόνη διαφορά λοιπόν με την ελληνική χαλιβουργία ήταν ότι εκεί κάποιοι σηκώσανε τον πόη τους όταν έκλεινε η επιχείρηση και κάναν όλο αυτό το σαματάλο και όλο αυτό τον αγώνα, ενώ τα άλλα τα λαμόγιανα την Ελλάδα βάλανε πλάτη πώς θα κλείσουν το ένα μετά το άλλο τα εργοστάσια χωρίς να ανοίξει ρουθούνη. Χωρίς να ακουστεί κιχ.
Ας μείνουμε στο ότι το γιούχαρε ο κόσμος και να το
κρατήσουμε.
Αυτό λέει
πράγματα.
Μιλάει από μόνο του. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τις επιχειρήσεις τις κλείνει το καπιταλιστικό κέρδος. Δεν είναι βλάκας ο καπιταλιστής. Εκεί που έχει μεγαλύτερο ποσοστό κέρδος, εκεί θα πάει να επενδύσει. Και το κλείνει το μαγαζάκι και ούτε κοιτάει αν είναι στην Ελλάδα και αν θα δώσει δουλειά σε Έλληνες.
Θα μείνει χωρίς χαλιβουργία. Λοιπόν, δεν τον ενδιαφέρει.
Λοιπόν, από μία άποψη. Κοιτάνε μόνο, όχι από την άποψη, μόνο μία άποψη υπάρχει, ότι κοιτάνε μόνο το κέρδος τους και τίποτα άλλο δεν τους νοιάζει.
Άρα στα δικά μας, στο διατάφτα, συνέλευση όχι.
Κοίτα να δεις. Βάλαμε το ζήτημα να γίνει γενική συνέλευση των εργαζομένων. Αν θες, Αν θες να κάνω εγώ μια σκέψη λίγο προχωρημένη, μπήκε το ΔΣ του σωματείου μετά την ενημέρωση της εταιρείας. Πού είναι αυτά τα πράγματα τώρα, τι εξυπηρετούνε? Να αφήνεις πρώτα την εταιρεία να περάσει τη δικιά της γραμμή και μετά να κάνεις ΔΣ του σωματείου, στο οποίο μάλιστα λες ότι δεν θες να κάνεις και γενική συνέλευση. Τέλος πάντων, για να το κλείνω αυτό το θέμα, οι εργαζόμενοι θέλουν να κάνουν γενική συνέλευση και ψάχνουν τρόπο να κάνουν γενική συνέλευση. Ας το κρατήσουμε αυτό και θα δούμε πώς θα πάει.
Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, εγώ δεν θέλω να αφήσουμε ασχολίαστο τη στάση των μέσων ενημέρωσης. Και ήταν πολύ χαρακτηριστική.
Γιάννη, δεν έχω δει τίποτα. Δεν έχω προλάβει να
καλά,
δω τίποτα.
Καλά, εσύ τώρα στην πρώτη γραμμή.
Σχολιάζεις εσύ τώρα ότι στην πρώτη γραμμή. Θα τα ακούσω κι εγώ.
Η κατάσταση ήταν ως εξής. Την πρώτη μέρα που έγινε το τσαφ, και ήταν και λογικό, ακούστηκε στις ειδήσεις πιο πολύ ως, ξέρεις, ως εξωτικό γεγονός. Έγινε ένα ατύχημα, τραυματίστηκαν άνθρωποι, κινδυνεύουν, ιστορίες κτλ. Και ακούστηκε λίγο από τις ειδήσεις. Ακούστηκε για τα site. Ως διαμαγείας και μου το είπανε το σύνολο των συναδέλφων που έρχομαι σε επαφή, το θέμα από εκεί και πέρα εξαφανίστηκε από τα έντυπα μέσα ενημέρωσης και φυσικά δεν ξαναέπαιξε και στα κανάλια. Και όπως χαρακτηριστικά μου πάνε κάποιοι συνάδελφοι αγαπητοί, μου λένε πρέπει να τους ταΐζει ο όμιλος πάρα πολύ καλά. Δηλαδή όλη τη συζήτηση, τι γίνεται συνδικαλιστικά, στο από εδώ και προς, ποιοι παράγοντες έφτιαξαν, τι θα κάνουμε, αν θα κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη ή όχι, το κάναν όλοι γαργάρα. Και ήταν πολύ χτυπητή αυτή η κάλυψη των γεγονότων. Και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, μόνο ο Ριζοσπάστης είχε δύο σελίδες και περιγράφοντας τις εξελίξεις, τι γίνεται και τι θα γίνει από εδώ και πέρα με αυτή την, με αυτή την υπόθεση. Να κλείσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή. Δεν ξέρω, με κάποιες τελευταίες σκέψεις. Χρήστο.
Γιάννη, εγώ λέω το εξής. Το καλύτερο χρέος αυτή τη στιγμή των εργαζόμενων απέναντι στους συναδέρφους τους που είναι στα νοσοκομεία είναι να παλέψουν, να λύσουν προβλήματα τα οποία συσσωρεύονται τα τελευταία χρόνια, να δημιουργήσουν τις συνθήκες έτσι ώστε να δουλεύουμε με ασφάλεια, να είμαστε αρκετοί όσοι πρέπει, να μην δουλεύουμε ήλιο με ήλιο, απλά πράγματα στοιχειώδη, να μην έχουμε πάνω από το κεφάλι μας κυνηγητό. Λοιπόν, αυτή πάλι είναι το καλύτερο πράγμα, ας πούμε, για να πούμε ότι κάναμε το χρέος μας απέναντι στους συναδέρφους μας οι οποίοι είναι στα νοσοκομεία. Αυτό να έχουμε στο μυαλό. Και ότι δεν είναι ανάγκη να απευθυνθούμε μόνο στους εργαζόμενους τώρα στα δηληστήρια. Είναι χρέος όλων των εργαζόμενων. Ο αγώνας δηλαδή. Ο αγώνας για δουλειά, για μεροκάματο, με ασφαλείς συνθήκες.
Ακριβώς.
Να δουλεύουμε 8ωρο.
Αυτά που περιέγραψες δεν πρόκειται κανείς να τα χαρίσει. Κανένας εργοδότης δεν είναι τρελός να βγει και να τα χαρίσει από την καλή του καρδιά.
Και αν θες, υπάρχει και η αυταπάτη, και το λέω με σιγουριά, ότι επειδή άλλαξε η δίκη στον ΕΛΠΕ θα αλλάξει και ο χαρακτήρας της εταιρείας. Είναι αυταπάτη. Το λέω απλά. Μπορεί να αλλάζουν τα πρόσωπα, ωστόσο μιλάμε για πολυεθνική, μιλάμε για όμιλο, δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση τη στρατηγική του. Οπότε είναι μόνο στο χέρι των εργαζόμενων να τα επιβάλλουν αυτά.
Και αυτό θα γίνει με οργάνωση και, όπως είπες εσύ, με αγώνα, με προσπάθεια. Από μόνος του δεν πρόκειται να χαριστεί τίποτα. Δεν έχω να πω εγώ κάτι άλλο για απόψε.
Τέλος, Γιάννη, απλά να ενημερώσουμε όσους μας ακούνε και αυτοί με τη σειρά τους να το πούνε και σε άλλους που γνωρίζουν ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα.
Ακριβώς, είναι και τα πρακτικά συναδέρφους, ζητήματα.
Ειδικά για τις ομάδες όμικρον, μηδέν αρνητικό, μηδέν θετικό, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Να ξέρουν ότι μπορούν απλά να πούνε, χωρίς να δώσουν πλήρη στοιχεία, στο θριάσιο δηλαδή, ότι το αίμα πάει στη μονάδα εγκαυμάτων στο θριάσιο. Και από εκεί οι γιατροί ξέρουν τι θα το κάνουν. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα και για πλάσμα. Όσοι μας ακούνε και τα σωματεία, ας πούμε, έχουν ενημερωθεί, να συμβάλλουν με τον τρόπο τους.
Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
Με τις ευχές μας, ειλικρινέστατα, ας πούμε, να αναρρώσουν οι συνάδελφοι.
Ο αγώνας που δίνουν είναι πάρα πολύ σκληρός.
Είναι σκληρός, είναι δύσκολος.
Καλή δύναμη στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Δεν είναι που προσπάθησα, όσο κανείς δεν ξέρει. Είναι που όσα κράτησα, μου κάψανε το χέρι. Δεν είναι που κουράστηκα, να περιμένω κάτι. Είναι που δεν πάντα.